Saat 20 Azadlık Radyosu söylüyordu. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 26 март күнкү кечке берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Каракалпакстандык укук коргоочу Аманса Гиддулаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады.
Коопсуздук маселесинен улам ал кишинин сүрөтүн жарыялабасыңар. Деги эле кармалганы тууралуу көп маалымат таратуу да анын коопсуздугуна зыянын тийгизет.
Египетте президенттик шайлоо өтүп жатат. Барселонада болсо Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кармалышынан кийин демонстранттар менен полиция кагылышты. Бул отузмөттү берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып Оштогу Куурчак театры жөнүндө айтып беребиз.
Андан соң аны ылайда алып туруп, кадимкидей алып келип туруп, ушундай жыгач карказдарыбыз болот. Мындай. Бул карказдардын ичине бүт ылайлардын адамдын башында же жаныбардын башында жасоодон башта кайсы жаныбар жасайбыз. Ошонун формасын таба алабыз.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня деп аталган соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында балдар дагы бар экени белгилүү болду. Тергөө комитети имараттын кошумча эшиктери кулпуланып турганы, кароолчу өрттөн белги берчү сигнализацияны өчүрүп койгону жана башка коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан адам өмүрү көп кыйылганын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Светлана Петренко.
Уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе.
4 киши кармалып сурак берүүдө, ошондой эле жалын тутанган жерди ижарага алган киши бул соода борборун тейлеген ишкананын жетекчиси кармалды. Тергөө комитети 44 киши жабыркап, алардын 10 ооруканада экенин ырастады. 2 кишинин анын ичинде бир баланын абалы оор. 6 кишинин сөөгү урандын алдында калганын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков РИА агенттигине билдирди. Маркумдардын зыйнаты облустук бюджеттин эсебинен өткөрүлүп, үй бүлөлөрүнө 1 000 000 рубльдан берилерин Кузбастын губернатору Аман Түлеев билдирди. Бул кырсыктанын 11 жаштагы тууганы каза тапты. Ыкчам штаб соода борборунда 25 марттын кечинде башталган өрт толук менен өчүрүлгөнүн, калдыктардан тазалоо башталганын билдирди. Өрт өчүрүүчүлөр менен куткаруучулар соода борборунун бардык имараттарын текшерип чыгышты. Кытай компартиясына 1 000 000 сомдук техникалык жардам жогорку кеңешке социал-демократтар фракциясынан келген эмес. Бул тууралуу фракциянын депутаты Төрөбай Зулпукаров Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Жогорку кеңешке фракцияга келбеген анык. Бул жерге келген эмес. Анан кийин бул акча кайсы жака келген менде так маалымат жок. Эгерде кайсы бир саясий партияларга башка бир саясий партиялар жардам бергенге мыйзам укук береби, укук бербейби? Эгерде мыйзам укук бербей турган болсо, бул доо кетиш толук мүмкүн.
Кытай Компартиясы башкаруучу партияга 1 000 000 сом жардам берген депутат Рыскелди Момбеков 22 мартта Азаттыктын Арай көз чарай программасына катышкан учурда маалымдаган. 23 мартта Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, алгач Кытай Компартиясы Социал-демократиялык партияга техникалык жардам бергенин, бирок ал партиянын балансына өткөрүлө электигин билдирген. Кийинчерээк Кытайдын Компартиясынын техникалык жардамы социал-демократтарга эмес, жогорку кеңешке берилгенин кабарлаган. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу болсо, жогорку кеңеш Кытайдын Компартиясынан эч кандай жардам албаганын айткан. Кыргызстандын саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамына ылайык саясий партияларга четтен каржыланууга тыюу салынат. Евробиримдик өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттары орус дипломаттарын чыгарат. Германия мурунку орус тыңчысы менен анын кызынын Англияда ууландырылышына жооп чара катары Орусиянын 4 дипломатын чыгарарын медиа каражаттары жазып чыгышты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хайко Маас орусиялыктарга чыгып кетүүгө бир апта берилерин билдирди. Бүгүн Франция, Дания, Латвия, Польша жана Чехиядагы орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгара турганын жарыялашты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ондогон орусиялык чалгын кызматкерлерин чыгарып жана Орусиянын Сиэтлдагы консулдук өкүлчүлүгүн жабууга буйрук берди. Маалымат каражаттары чыгарыла турган орусиялыктардын саны 60 экенин кабарлашты. Бүгүн Балтика өлкөлөрү менен Польшадагы Орусиянын элчилерин чакыртты. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте лидерлер Евробиримдиктин Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Англияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышы боюнча Евробиримдик Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашты. Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму президент Сооронбай Жээнбековго эл аралык уюмдарга кайрылды. Анда Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип, укук коргоочулар менен журналисттерге каршы миллиондогон сом доо арыздар уланып жатканы айтылат. Кайрылуу ээлери президент менен эл аралык уюмдардын сөз эркиндигинин абалы боюнча ачык билдирүү менен чыгып, укук коргоо органдарын бул өңдүү тажрыйбадан баш тартууга жана басымды токтотууга үндөшөт. Уюм журналисттерге укук коргоочуларга басым уланып жатканына Дан мамлекеттик ишканасынын башкы директору, социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин доо арызын мисал келтирген. Кылычев буга чейин Кыргыз Today сайтынын ээси Бегалы Наргозов менен жарандык активист Мавлян Аскарбековду сотко берип, ал порталда 2 жыл мурун чыккан материал үчүн 70 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Аскарбеков Кылычевдин арызын күч түзүмдөрүнүн атайын буйуртмасы деп баалап жатат. Сөз эркиндигин коргоо комитети мүчөсү Бегалы Наргозуев сот процесси 1 май райондук сотунда 20 мартта башталганын Азаттыкка билдирди. Ташкентте жайгашкан эл арасында таш түрмө деп таанылган мурдагы номер 1 тергөө изоляторун 3 айдын ичинде бузууга өзбек бийлиги буйрук берди. Юстиция министрлигинин 22 марттагы чечимине ылайык мурдагы түрмөнүн ордуна парк пайда болот. Азаттыктын өзбек кызматы жыл башында таш түрмөдө кармалгандардын баардыгы тең Ташкент облусундагы Зангиата районундагы жаңы абакка которулганын кабарлаган. Жаңы тергөө абагы 8 блоктон турган жылдызча формасындагы имарат, анын долбоорунда климаттык, санитардык коопсуздук шарттары эске алынганын расмий маалыматта кабарланат. Эске сала кетсек, таш түрмө 1891 жылы Орус падышалыгынын генерал-губернаторунун буйругу менен курулган экен. Чолпон атадагы ат майданды оңдоого бюджеттен 10 миллион сом бөлүнөт. Өкмөттүн мындай чечимин бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети колдоду. Көл жээгиндеги ипподром быйыл сентябрда Ысык Көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн оңдолот. Финансы министри Адылбек Касымалиев комитет жыйынында ат майданды оңдоого кетчү каражаттын булагы анык экенин дагы кошумчалады. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө синоптиктер 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн эскертишти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине тоолуу райондорго кар жайт, айрым жерлерден өшөр болот. Тоолуу жолдордо муз тоңот. Бишкек, Ош, Ала Бука, Каныш, Кыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү коркунучу бул орунда эскертишүүдө. 27 мартта болсо көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 9-14 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 8-13 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз болсо 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, нөшөр болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Каракалпакстандык укук коргоочу Мансаги Дулаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады. Саясий башпайынек издеген киши деп каттоого алынган Жумабай Сагидуллаевдин коопсуздугун Адилет укук коргоо клиникасы камсыздоодо. Милиция аны 23 мартта кармап, адвокаттардын жардамы менен кайра бошоткон. Жагдайга байланыштуу расмий маалымат бериле элек. Теманы Санжар Эралиев улантат.
43 жаштагы Жумабай Сагидуллаев 23 мартта Бишкекте кармалып, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгына жеткирилген. 5 сааттай убакыттан кийин Аламүдүн райондук милициясына алып барылып, 48 саатка камакка алынганын Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлаган. Кийинчерээк ал Адилет укуктук клиникасынын юристтеринин жардамы менен үйгө чыгарылганы маалым болду. Аталган уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова.
Адвокат ему предоставлен. Он его сопровождает.
Ага адвокат берилген, дайыма коштоп жүрөт. Коопсуздугу дагы көзөмөлдө. Мекенине экстрадиция кылуу маселеси күн тартибинде жок. Мен укук коргоочулардан, журналисттерден суранарым. Коопсуздук маселесинен улам ал кишинин сүрөтүн жарыялабасыңар. Дегиле кармалганы тууралуу көп маалымат таратуу да анын коопсуздугуна зыянын тийгизет. Биз адвокаттардын кесиптик эрежесинен улам ал киши тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарууга акыбыз бар.
а выдавать в прессу фотографии людей.
Жумабай Сагидуллаевтин эмне себептен кармалып, анан коюу берилгени тууралуу адвокаттар да, Ички иштер министрлиги да так маалымат бере элек. Анын агасы, алга Каракалпакстан Республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери. Азыр Норвегияда баш калкалап жүргөн Аман Сагидуллаев өзбек бийлиги анын бир туугандарын ар кандай шылтоолор менен соттоп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Менин иним Сагидуллаев Жумабайга карсы 320 миллион сом Өзбекстанга карзы бар деп саясий уголовный дело ашып койду. Бунун баарлыгы өтүрк. Өзбекстан Республикасынан кредит алган жок, мамлекеттик акча менен иштескен де жок, мамлекеттик жумушта иштеген де жок. Бул тек мал бакты болгон. Каракалпакстан Республикасынын суверен эл экенин, Каракалпакстанга азаттык берүүнү талап эткеним үчүн мен ам менин тууган туускандарым ушундай саясий кудалоого ушурап атыпты.
Аман Сагидуллаев кыргыз өкмөтү адам укугун урматтарына ишенерин, инисине зыян тийбейт деп үмүт артарын кошумчалады. Расмий Ташкенттен да бул боюнча эч кандай комментарий боло элек. Жумабай Сагидуллаев Кыргызстанга 2014 жылы келип, саясий башпаана издеген киши деп каттоого алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлайда Оразалиева.
Каттоодон өттү деген документ боюнча ал Кыргызстанда легалдуу түрдө жүрөт, колунда документи бар.
Оразалиева Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча эл аралык конвенциясына кошулганын, ага ылайык бузгундардын укугу корголорун белгиледи. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Абдырасулова кыргыз өкмөтүн качкындар жөнүндөгү эл аралык укук эрежелерин сактоого чакырууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун адистери бул жагдайга тынчсыздануу менен көз салып турганын билдиришти. Бышыктала элек кабарларда соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кеткени тууралуу айтылат. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда Өзбекстандан качып өткөн 10 жакын адам бар. Анын 3 Каракалпакстан автоном республикасынан келишкен. 2005 жылы май айында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы кандуу окуяда Кыргызстанга качып келген 450 ашуун адам саясий бозгун макамын алып Европа өлкөлөрүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми 4 атуул Анжиян окуясына чейин эле оор кылмыш кылган деп шектелип, кылмыш иши козголгондугу үчүн качкын макамы берилбей, кайра Өзбекстанга кайтарылган болчу. Бул үчүн расмий Бишкек эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Садистердин баамында Кыргызстан экономикасы начар өнүккөн, инвестицияга муктаж өлкөлөргө кирет. Бирок жакында мына ушул чакан өлкөдө иштеп жүрүп, Москвадагы кымбат баалуу эки ири соода борборун сатып алып, $500 млрд чукул инвестиция салган кыргызстандык ишкер коомчулукту таң калтырды. Бирөөлөр муну Кыргызстандын пайдаланылбай келген ички инвестициялык дарамети катары карашса, экинчилери өлкөнүн ичиндеги уурдалган акчаны сыртка чыгарып, кымбат кыймылсыз мүлктү сатып алуу менен адалдуу амалы катары сыпатташууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиялык ири ишкер Сергей Гордеевке таандык Москвадагы Solaris жана Riviera соода борборлорунун кожоюну алмашты. Аларды Кыргызстанда катталган KLC Securities инвестициялык фонду сатып алганын Орусиялык Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Москвадагы аталган эки ири соода борборунун сатылган баасы 45 миллиард рубльга, же болбосо 450 миллион АКШ долларына барабар болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Орусиянын монополияга каршы федералдык кызматынын расмий сайтында KLC Securities инвестициялык фонду 2014 жылы негиздеген KLC Евразия Venture Fund LTD компаниясынын эки соода борборуна ээлик кылуу укугу таанылганы жарыяланган. KLC Securities инвестициялык фонду Кыргызстанда катталган. Басылма анын Орусиядагы ЖКМШнын аймагындагы активдери туурасында ачык маалыматтар жок экенин белгилеген. Бул инвестициялык фонд Бишкекте жайгашып, анын жетекчиси Ригада окуп келген Владимир Кирюша деген адам экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын юстиция министрлигинде анын наамына бул инвестфонддон сырткары Фактум, Элдик Токен, Интеркоммодити жана Ниет Аракет деген компаниялар катталган. Бирок Кыргызстандын ишкер чөйрөсүндө Владимир Кирюша дегенди тааныбагандар көп экен. Ананын москвалык ири ишкер Сергей Гордеев менен алды саттысы кандайча жүргөнү да белгисиз. Коммерсант басылмасы жөнөткөн өтүнүчтөргө жооп келбегенин белгилеген. Талдоочу Сейтек Качкынбай күмөндүү жагдайлардан улам ал инвестфонддун артында мурдагы же учурдагы кыргыз бийлигинин күркүлдөрү турушу мүмкүн деп болжолдойт.
Ал кичине компаниялар ошо бир 400 миллион, 1 миллиард доллар иштеп койгондой биякта кирешеси көрсөтүлүптү ошо компаниялар мурда. Салык төлөп келипти. Божомолдор күчтүү эле окшойт анда, подставной лицо болушу мүмкүн анда. Бул деген көп нерседен кабар берип атат да.
же нашадан түшкөн акча, же ушундай коррупциядан түшкөн акчаларды эл көзүнө мына бул бизнеси бар, ошон үчүн бул акчаны каяктан таап атат экен деген шек болбосу үчүн эле мындай куруп иштешет ошондой нерселердичи. Ошо чиновниктерден эле кылган болуш керек, бирөө жарымы же оңой келген акчага оңой эле бир нерсе сатып алышат. Мындай бир крышасы бар нерсе кылды го, муну оңой эмес мөскөйдү анта коюшчу. Биздин ошо чоң чиновниктер буга чейин жеп койгондорун топтоп ушундай болуп атат.
Анткени менен башка бир талдоочулар Кыргызстандын ичинде деле көп жылдардан бери ишкердик менен алектенип, 500 миллиард доллардын айланасында ири долбоорлор боюнча инвестиция жасоого жарамдуу ишкерлер бар экенин белгилешти. Болгону өлкөнүн ичинде ал ишкерлер орто ишкердиктен ирисине өткөндөн чочулап, коопсуздуктан улам адатта чоң акчасын чет өлкөлөрдөгү ири ишкер долбоорлорго жумшаганга аргасыз. Мындай пикирин Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрайымы, жеке ишкер Нуржамал Байболова билдирди.
Чет өлкөгө эмне үчүн биздин бизнесмендер тыйын каражаттарын алып кетет? Анткени мамлекетке ишенбейт. Мамлекет бүгүн бир мыйзамды кабыл алып, ошол боюнча кредитти берип, эртең ошол милдеттемесинен кайра баш тарткан учурлар мына көз алдыбызда өтүп атышат. Мамлекет өзүнүн жасаган мыйзамдарына өзү жооп бербей кайра баш тарткан учурда албетте бизнесмендер ойлоно башташат. Нефти, анан кийин газ, тил бул сатып байыган бизнесмендер жок да бизде. Көбүнчө эле бүт баары жанагы тырмалап нөлдөн баштап көбөйгөн байыган кишилер. Анан ал ошол топтогон каражаттарын биртеке коопсуз жайга котором деген табигый көрүнүш.
Экономист Жумакадыр Акенеев болсо, Кыргызстанда ири ишкердикке инвестиция салууга мамлекеттик кепилдик керек экенине токтолду.
Акчасы барларга ошо эле Россиядан шарт түзүп берди, ошон үчүн ал жанагы соода борборго салды. Ошо 500 миллион доллар мына Кыргызстанга ошону салса эмне гана салмак эмес, кайра иштетүүчү кылмаларды салууга мүмкүнчүлүк болмок, туризм жагынан бир топ долбоорлорду ишке ашырса болмок да, ошол эле акчаны ушул жерден тапса болмок, бул Кыргызстандан өз жеринен. Ал үчүн алар менен иштеш керек, мындай эле өзү менен өзү келе бербейт. Ошо жанагы агенттик начар иштеп атат. Биз аларды алтын фонд катары байлаш керекпиз да, ошого биз өзүбүз шарт түзүш керекпиз да. Кыргызстанда кепилдик, коопсуздук бүт баарын бериш керекпиз, ошондо алар ишенет келет да. А келгендердин баардыгын эле ар жак бери жагынан чыга алып бир нерсени тартып алуу болсо анан ким келмек эле бияка?
Буга чейин Кыргызстанда инвестициялык климаттын жакшырбаганы, тобокелчиликтин жогорулугу жана рыноктун чакандыгы ири ишкерлерди чет өлкөлөрдө инвестиция жасоого аргасыз кылары айтылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте телеперүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында. Нарындын жолу суусу жок, жер көчкү айылынын турмушу.
Бул эме суунун текшеришкен, мында 6 түрлү кут бар деген да.
Аймактарды өнүктүрүүнү өз моюнуна алган мигранттар Сузактагы Багыш айылынын жаштары өз каражатына спорт зал куруп берди.
Мамлекетибизге биздин салымыбыз болсун деген үмүттө кылып атабыз.
Оорукчан атасы 6 бир тууганын баккан 12 жаштагы окуучу кыздын үй бүлөсү көчөдө калды.
Продукты маашпайт, төрөнү төрөп, назарын көрүп атам да, чындап айтканда.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кемерово шаарындагы соода борбордо чыккан өрттөн маалыматтар боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Евробиримдик өлкөлөрү жана АКШ орус дипломаттарын чыгара турганын жарыялашты. Бишкектеги сөз эркиндиги коргоо комитети, Бөйүк өкмөт уюму, президент Сооронбай Жээнбеков жана эл аралык уюмдарга кайрылды. Чулпан атадагы ат майданды оңдоого бюджеттен 10 миллион сом бөлүнөт. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Египетте президенттик шайлоо өтүп жатат. Байкоочулар атаандашсыз деген бул шайлоодо азыркы президент генерал Абдельфаттах Аль-Сиси кайра эле мамлекет башчы болуп шайланганы турат. Анын саясатын сындап келген атаандаштары шайлоо алдында куугунтукталып камалган. Темага кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев токтолот.
Египеттин борбору Каир тургуну, таңга маал жумуштан чыккан бажы кызматкери Амир Сиха азыркы президент Абдельфаттах Аль-Сисини кайрадан мамлекет башчысы катары көргүсү келет. Анын шериги Атеф Абу Шайда болсо шайлоону майрам деп сыпаттады.
Биз азыр гана жумушубуздан чыктык. Негизи үйгө барып эс алышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү шайлоого катышуу биз үчүн майрам.
26-мартта башталган добуш берүү азыркы президент Абдельфаттах Аль-Сисинин мөөнөтүн дагы 4 жылга узартканы турат. Анткени анын шайлоодогу жалгыз атаандашы. Эртеңдеген партиянын лидери Мустафа Мустафа өзү буга чейин сисинин саясатын катуу колдоп келгендердин бири. 2011 жылы арап жаза тыгып, өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарак бийликтен кетүүгө аргасыз болгондон бери Египетте 3-чү президенттик шайлоо өтүүдө. Аль-Сиси Хосни Мубарак бийликтен кеткенден кийин демократиялык жол менен шайланган мурдагы президент. Азыр түрмөдө отурган Мухаммад Мурсини армия 2013 жылы бийликтен кулаткандан кийин келген. Анын президенттигинин биринчи мөөнөтү Египеттин Синай жарым аралында исламчыл жолчулардын кол салуулары күчөгөнү менен коштолду. Сисинин айтымында бул жылдардагы чечкиндүү кадамдары жана экономикалык реформалары мамлекетти бекемдөөгө багытталды. Сиси Синай жарым аралында ислам мамлекети тобу бир отоло жеңилет деп убада берди.
Кудайдын амери менен биз чоң ийгиликтерди багындырабыз. Жикчилдердин үстүнөн толук жеңишке жеткиле, болгон күч кубатты колдонуудан тартынбагыла. Кудай биз менен болот.
Ал эми президент Абдель Фаттах Аль-Сисини сындап, ага чыныгы атаандаш болот деген саясатчылар шайлоо алдында камалып, куугунтукталып, өнөктүктөн четтетилген. Маселен, февраль айында армиянын башкы штабын 2005-2012 жылдары жетектеген генерал Сами Хафиз шайлоого катышаарын жарыялагандан кийин камалган. Ал Абдель Фаттах Аль-Сисиге олуттуу атаандаш катары каралгандардын бири болчу. Өткөн айда бийликтер президент Сисини сындап жүргөн саясатчы 2011 жылкы шайлоодо 4-чү орунду алган Абдель Мунаим Абдель Футухту камакка алышкан. Эл аралык Human Rights Watch уюму ай башындагы билдирүүсүндө президенттин саясий оппоненттеринин камалышын кескин сынга алып, алдыдагы шайлоону адилетсиз деп атаган. Жарандык демократиялык кыймыл деген коалицияга бириккен оппозициячыл партиялар жана саясатчылар калкты добуш бербөөгө чакырышып, шайлоо алдында репрессиялар күчөгөнүн айтышкан.
Заирбек Бактыбаевдин баяндамасын уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Барселонада Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кармалышынан кийин демонстранттар менен полиция кагылышып кетти. Карлес Пучдемондун Германия Дания чек арасында немис полициясы тарабынан кармалганы белгилүү болоору менен 10,000+ киши Барселонанын көчөлөрүнө агылды. Каталониянын сары кызыл желектерин көтөрүп чыккан демонстранттар Пучдемон биздин президент, саясий туткундарга боштондук деп ураан чакырып турушту. Көз карандысыздыкты колдогондордун массалык чыгуусу бейбаштык менен коштолуп, кагылышууларда 53 киши майда жараат алды. Полиция 3 кишини кармап кетти. Каталония парламентин спикери Роджер Торрент телекайрылуусунда элди тынчтыкка чакырды жана жергиликтүү партияларды жарандык эркиндиктерди, укуктарды коргоо үчүн кеңири коалиция түзүүгө чакырды.
Ушундай адилетсиздик болуп жаткан чакта бардыгын бейпилдикке жана жоопкерчиликке чакырам. Биздин жообуз каталондорго мүнөздүү, демократиялык жана эң негизгиси тынч болууга тийиш. Демократиянын жеңишин каалабагандарга жетишкендиктерди тарттырып жибербешибиз керек. Каталония коомчулугу зомбулукка жеткирбейт деп ишенем.
Өткөн жума күнү Испаниянын жогорку соту автономдуу аймактын 25 жетекчисин козголоң көз боемочулук мамлекетке баш ийбөө беренелери боюнча айыптап Пучдемонду жана Бозгундагы дагы 4 саясатчыны кармоо ордерин кайра күчүнө келтирди. Мадрид Пучдемонго эл аралык ордерди адегенде былтыр декабрда чыгарып, бирок Бельгия бийлиги ага башпайнек бериши мүмкүн деп чоочулагандыктан буйрукту артка кайтарып алган. Германия полициясы жасаган билдирүүдө Каталониянын мурдагы президенти өлкө түндүгүндө Дания менен чек арадан алыс эмес жерде Фленсбург шаарынын жанындагы кан жолдо кармалганы айтылат. Пучдемон Финляндиядан жергиликтүү парламентарийлер менен жолугуп конференцияга катышып Бельгияга кайтып бараткан. Мекенинде саясатчы мыйзамсыз референдум уюштуруп, бийликке каршы аракет көрүү жана кутумкашык кактоо үчүн 25 жылга чейин алака кесилиши мүмкүн. Былтыр 1 октябрда көз карандысыздык боюнча өткөрүлгөн референдумда добуш бергендердин көбү Испаниядан бөлүнүүнү колдошкон. Өнөктүктү Мадрид жана Европа биримдиги мыйзамсыз деп аташкан. Испания өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алган жана автономиянын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу түшүнүү боюнча айыпталып камакка алынган. Пуждемон болсо Бельгияга кеткен. Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Эми маданият темасы. Ошто Куурчак театры бар экенин көпчүлүк билбесе да керек. Түзүлгөн 30 жылга чукулдап калган Куурчак театры бүгүн да кичинекей көрүүчүлөрүнө спектакль жомокторду тартуулап келет. Театрдын айлыгы 6000 сомго жетпеген актерлору куурчактарга жан киргизип келишет. Оштогу Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын 3 бөлмөсүндө жашаган Куурчак театрынын бүгүнкү абалы менен кабарчыбыз Медер Нияз Алиев таанышып келди.
Керген баш аке, ушул жерге бир өргүү жасап эм албайлыбы? Жети макта айлагым бар эле, чарчап актаганды.
Узурлар, бул жибек жолундагы биринчи сапарыбыз го.
Бул Надырбек Шамырзаевдин айтылуу Ак Буура спектаклинен үзүндү болду. Ош Куурчак театрынын артисттери көбүрөөк даярданышып, куурчак аркылуу спектакльди көрүүчүлөрдүн купулуна толугудай деңгээлде аткарып жүрүшөт. Спектакльди көрсөтүүдө артисттер жана техникалык кызматкерлер болуп 20 киши эмгектенет. Көшөк артындагы эмгек тууралуу Ош Куурчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков буларды айтты.
Режиссер менен артисттен башка бул жерде художниктер иштейт. Монтировщиктер деп коебуз. Машинисты сцены, сахнанын машинисти десем биздин көрөрмөндөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Рабочийлер, кадимки эле жумушчулар ошону даярдап убагында. Анан бул нерсе жылып турат декорациялар. Ошону ар бир жылдырып турганга техниктер иштейт. Реквизитердик цех иштейт. Костюмерлер иштейт. Ошо кезде керек болсо алмаштырып берип турушат. Монтировщиктер дагы ушул жумуштарды жасашат да. Сахнанын артында өтө көп спектакль болуп аткан 1 сааттын ичинде стационарда ошонун бардыгы иштейт.
Ош Куурчак театрында 48 спектакль жана жомоктордун персонаждары бар. Алар атайын чахан бөлмөдө сакталат. Ош Куурчак театры ачылгандан бери иштеп келе жаткан Айнура Абылкасымованын айтымында, куурчактарды сактоонун да өзүнчө түйшүгү бар.
Митэ деген укмуш болуп кетет. Митэге каршы биз санэпидстанциядан барып даралып келип, аналардын бурчтарына, анан дарыны түтөтүп, ушинтип карап турабыз. Анан кичине мындай бир айда сөзсүз түрдө чоң буларга деген аябай уборка болот. Ошондо кагып силкип ичинде мынандай мочалкалар болот. Ушундай мочалкалар деген эскирип ушундай чирип кетет. Анан кийин күө түшүп кетет. Ошо күөдөн аябай сакташыбыз керек.
Куурчакты сактоо эле эмес, аны спектакль же жомоко жасап даярдоо да көп эмгекти талап кылат. Куурчак театрында көркөм кеңеш тарабынан тандалып алынган чыгармага даярдануу сүрөтчүнүн эмгегинен башталат. Алгач куурчактын сүрөтү тартылып, андан кийин чоподон анын сөлөкөтү жасалат. Бир куурчак 15 күндө толук даяр болот дейт. Куурчак театрынын сүрөтчүсү Азимбек Абдуллаев.
Бизде биринчиден бул чопону жибитип алабыз. Жибитип алгандан соң аны жакшылап өзүнүн калыбына келтирсекте бир экин коюп коебуз. Андан соң аны ылайда алып туруп кадимкидей алып келип туруп ушундай жыгач карказдарыбыз болот. Мындай бул карказдардын ичине бүт ылайлардын адамдын башыны же жаныбардын башыны жасоодон башта кайсы жаныбар жасайбыз ошонун формасын таап алабыз. Ылайды жабыштырабыз да андан соң адам жасай турган болсок адамдын кадимкидей мындай кылып туруп жабыштырып адамдын фигураларын жасап баштайбыз. Ылайдан баштап готовый биз артисттерибизге тапшырганга чейинки куклалардын бүтүшү бизде жок дегенде бир жума эки жуманын аралыгында бүтөт.
Куурчак театрынын эң улуу артисти 70 жашта, бирок алган айлыгы 6000 сомго жетпейт дейт. Куурчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков. Анан да Ош Куурчак театрынын өзүнчө имараты жок. Учурда Оштогу Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын 3 бөлмөсүндө жашаган Куурчак театры тууралуу көпчүлүк биле бербейт. Ош Куурчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков.
Маселен, Куурчак театрында жогорку даражадагы, жогорку категориядагы артист 4800 сом айлыгы бар. Балдардын кесипке театры, профессионал театры бар экенин билишпейт да көпчүлүгү. Аттуу баштуулар эле билбейт. Бөлмө жетишсиз, такыр эле жетишсиз десек эле болот. Себеби бул театрда директордун орун басары, жасалголо бөлүмүнүн башы, ушул сыяктуу цехтердин жетекчилери бөлмөсү жок. Вахтада отуруп, же болбосо беседкада отуруп иш кылат деп койсо деле боло берет да. Анткени кирип отура турган жери жок да жасай турган. Тапшырманы алат, анан баары талаада иш кылат. Кокус иш жумуш убагында ордуңузда жоксузго дей албайсың, анткени орду жок да.
Ош Куурчак театры ачылып иштей баштаганына 27 жыл болду. Учурда 40 жакын кызматкер эмгектенет. Театрдын чакан музейинде 27 жылдан бери сакталып келе жаткан куурчактар да бар. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушул менен бул кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекет.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 26 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда турак жайларды камсыздандыруунун абалы кандай?
Анан статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, же болсо өрттөнүп кетет экен, же болсо баягы жер көчкү болот экен, кар көчкү болот экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен, анан мамлекетке мынчасы калат экен, анан ушу менен арына карай иштеп кетет экен деген бир нерсе жок болуп атпайбы?
Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылып, ошондой эле технология боюнча Адис Эрмек Ниязов менен акылдуу шаар долбоорунун айланасында маекти сунуш кылабыз. Уктуруубузду болсо адаттагы эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Евро биримдик өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттары орус дипломаттарын чыгарат. Германия мурунку орус тыңчысы менен анын кызынын Англияда ууландырылышына жооп чара катары Орусиянын 4 дипломатын чыгарары белгилүү болду. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хайко Маас орусиялыктарга чыгып кетүүгө 1 апта берилерин билдирди. Бүгүн Франция, Дания, Латвия, Польша жана Чехиядагы орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгара турган жарыялашты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ондогон орусиялык чалгын кызматкерлерин чыгарып жана Орусиянын Сиэтлдеги консулдук өкүлчүлүгүн жабууга буйрук берди. Маалымат каражаттары чыгарыла турган орусиялыктардын саны 60 экен жазышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дипломаттарынын чыгарылышын достукка жатпаган кадам деп Москва жооп берерин билдирди. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте лидерлер Евробиримдиктин Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Англияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышы боюнча Евробиримдик Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашкан. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишин алкагында өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды. Бул мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Бул жерде белгилей кетсек, мына ушул 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Момуналиевдин агасы Уланбек Момуналиев инисинин Аймар Энерджи жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешеси жоктугун азаттыкка билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети буга чейин жылуулук электр борборундагы оңдоп түзөөгө бөлүнгөн акчаны кымырып алуу фактылары аныкталганын, кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен иштер ачылганын жарыялаган. Нурханбек Момуналиев быйыл 12 мартта өкмөт аппаратынын жетекчисинин кызматынан алынган. Өзбекстанда укук коргоочу активист Мусажан Бобожанов экстремизмге байланыштуу айыпталып 3 жылга шарттуу кесилди. Бүгүн Ферганандын Кува райондук соту активист коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч жараткан материалдарды даярдаган, сактаган, тараткан, жарыялаган деп тапты. Бобожанов эзгүлүк укук коргоо борборунун Анжиан шаарындагы бөлүмүн жетектейт. Ал сот чечимине каршы арызданарын билдирди. 5 февралда тергөөчүлөр анын компьютеринен диний экстремизм менен фундаментализмдин элементтерин камтыган материалдар табылганын билдиришкен. Андан кийин укук коргоочунун иши сотко өткөн. Активист эч качан диний экстремизмди жайылпаганын айтып, тагылган айыпты четке какты. Бобожанов Ташкенттеги Чыгыштаануу университетин аяктап, Каир университетинен билим алган. 26 февралда прокурорлор 51 жаштагы активистти 4 жыл эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Кыргызстандын аскери прокуратурасы коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана анын бөлүмдөрүнүн кызмат адамдары бюджеттен чоң суммадагы акчаны мыйзамсыз сарптаганын аныктады. Башкы прокуратура тараткан маалыматта 2015 жылы ошол кезде коргоо министрлиги деп аталган комитетке стратегиялык аскердик объектинин инфраструктурасын калыбына келтириш үчүн 70 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнү жазылган. Бирок министрлик жана анын бөлүмдөрүнүн кызмат адамдары аскер курулуш мамлекеттик ишканасы менен кошо өзүн билемдик менен бул акчаны туура эмес жакка жумшаганы белгиленген. Маалыматка караганда каражаттын 37 миллион сомдон ашыгы тиешелүү объектиге байланышы жок курулуш оңдоо иштерине товар алууга которулган. Мындан тышкары мыйзамсыз сарпталган бул акчанын 9 миллион сомдон ашыгы уурдалган. Бул факт боюнча аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз колдонуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Түркмөн бийлиги жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо жарандардын 91%ынан көбү добуш берүүгө катышканын жарыялады. Азаттыктын түркмөн кызматы Ашхабадтагы өз булактарына таянып, шайлоо күнү элдин жигердүүлүгү анча сезилбегенин, 10-15 мүнөттө бирден киши добуш берип жатканын көрүшкөнүн жазган. Мыйзам чыгаруучу эң жогорку орган Межлисте 125 орун бар. Ага 3 партия демократиялык, агрардык жана ишкерлер менен өндүрүшчүлөрдүн партиялары катышты. Алардын жалпы 168 талапкери жарышка чыкса, жарандар тобу 116 талапкерин көрсөткөн. Талапкерлердин арасында президенттин уулу 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов дагы бар. Соңку кезде парламент депутаты Бердимухамедов Түркмөнстандын расмий делегациясынын курамында эл аралык жана расмий иш-чараларга көп аралашууда. Бир катар байкоочулар аны бийлик мураскору катары карай башташты. Эл аралык Freedom House уюму Түркмөнстанды адамдардын саясий жана жарандык укуктары катуу чектелген дүйнөдөгү 12 өлкөнүн бири деп тааныган. Улуттук тарых музейинин директору болуп Кеңешбек Алмакүчүков дайындалды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Мурдагы директор Анаркүл Исералиева Алмакүчүковдун илимий иштер боюнча орун басары болуп бекитилди. Учурда мамлекеттик тарых музейи оңдолуп жатат. Жакында эле бул музейге президенттин жарлыгы менен улуттук деген макам ыйгарылды. Кеңешбек Алмакүчүков 54 жашта доцент, экономика илимдеринин доктору жана маданият таануучу катары кыргыз коомуна белгилүү. Айнур, анда сөздү сизге берем.
Рахмат Гүлай Машакеева. Акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп окуп видео жаңылыктарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга чама чаркы жетиштүү. Мындай пикирин Азаттык радиосуна маалымат технологиясы боюнча адис жогорку технологиялар паркынын байкоочулар кеңешинин мурдагы мүчөсү НСП жоомкерчилиги чектелген коомдун башкы директорунун орун басары Эрмек Ниязов билдирди. Аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эрмек мырза, жакында маалымат агенттиктердин биринде сиз Кыргызстан өз күчү менен акылдуу шаар долбоорун ишке ашыра аларын айттыңыз, анан аны кантип ишке ашырууга болоруна кенен түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Да, после новости о том, что правительство вышло из соглашения.
Өкмөт Кытайлык Huawei компаниясы менен түзгөн келишимден чыкканы жөнүндө кабарды уккандан кийин маалымат технологиялар боюнча иштеп жаткан кесиптештер менен ушул маселени кеп кылдык. Биздин компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, долбоорду өз күчүбүз менен ишке ашырууну сунуш кылсакпы деп жатабыз. Бул долбоорду ишке ашырыш үчүн биздин жергиликтүү компаниялардын чама чаркы мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү деп эсептейбиз.
Мы считаем, что наши местные компании имеют всю компетенцию, весь потенциал для того, чтобы это сделать.
Ошондо сиздер долбоорду толугу менен өз күчүңөр менен ишке ашырууну көздөп жатасыңарбы?
Ну, не полностью. Какую-то часть работы.
Кандай десем, толугу менен эмес, бирок иштин кыйла бөлүгүн алсак болот. Кандай болгон күндө да бул ишти өкмөт башкарат, ошонун милдетине кирет. Мисалы, коопсуз шаар долбоору тууралуу айтсак, салынчу айыппулдар менен нормативдик укуктук актылар, мунун баары өкмөт аткарчу иштер. Биз анын милдетин ала албайбыз. Анткени менен биз долбоордун техникалык жагына жооп бере алабыз. Дагы бир мисал. Бишкекте ондогон мобилдик операторлор менен альтернативалык сервис провайдерлердин оптика була торлору жайылган. Кыргызтелеком да кенен тармакка ээ. Мунун баарын пайдаланса болот. Менин NSP компаниямда болсо дата борбор түзүлгөн. Ал жерде болгон маалыматтын баарын сактоого мүмкүнчүлүк бар. Программалык камсыздоону жана кызмат көрсөтүүнү иштеп чыккан Кыргыз ассоциациясы программалык камсыздоосун сунуш кыла алат. Даяр чечимди алып, аны долбоорго киргизүүгө болот. же аны кайра баштан сунуш кылып жасатса деле жарышат. Чечилип калган мындай программалар дүйнөдө толтура. Кымбаты да бар, арзаны да бар. Америкалык, орусиялык, кытайлык, каалаган түстө, каалаган ыңгайда адамдын жүзүн, номерлерди, дагы башкаларын так көрсөтүп берүүчүлөр толтура. Муну биз жасай алабыз деп эсептейбиз. Экинчи жагынан өкмөт бул долбоорду кантип ишке ашыруунун жолдорун билиши жана бул иштин башында ким турарын аныктап алышы зарыл. Коопсуз шаар долбоорунун алгачкы варианттарын эстей турган болсок, анын баарына жалгыз ички иштер министрлиги жооп берчү. Бул жолу министрликти четке чыгарып коюшту. Өкмөт өзү баарын жасоого киришкени турат. Азыр баарыбыз көрүп турабыз. Иш туңгуйка кептелип калды. Менин билишимче демилгени шаар башчылыгы көтөргүсү келет. Бирок аларга да долбоорду ыра көрүшпөдү окшойт. Ал арада мэрия, ошондой эле башка жергиликтүү компаниялар, маселен, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын айыппулдарын аныктоо боюнча долбоорду ишке ашырууга катышышат. Бул жерде жарандык коомдо айтчу сөзүн айтышы керек деп ойлойм. Канчадан бери айтып дегенибиз менен коопсуздук индекси жагынан биздин өлкө рейтингтин эң артында келатат. Ичим ачат да. Баарынан өкүнүчтүүсү, дүйнөдө технология качан эле иштелип чыккан. Биз бул жерде кайсы бир космостук долбоорлор тууралуу кеп кылганыбыз жок да. Кеп жөнөкөй, көп кишилерге тааныш технология жөнүндө болуп жатат. Автоуна номерлери менен адамдардын бетин таануу абдан жөнөкөй нерсе.
Распознавание номеров и лиц это очень просто.
Сиз айтып жаткан IT компаниялар бир аз мурда Кыргызтелекомдун мурдагы жетекчиси дагы ушул долбоордун үстүндө иштешкенин ырастаганы бар. Анан жергиликтүү бизнесмендер менен адистер бул долбоорду иликтеп чыгышканын айтпасак деле белгилүү эмеспи? Анан долбоордун кымбаттыгы канчалык? Аны ишке ашыруу үчүн кымбат технологияларды сатып келүү талап кылынбайбы?
Ну, стоимость проекта, конечно, я сейчас не смогу сказать.
Долбоордун наркы канча экенин мен азыр бул жерде айта албайм. 5 манжаны жуумп, жалпы сумманы азыр эле эсептеп чыгыш кыйын. Бирок ал 60 миллион доллардан кыйла арзан болорун азыр ачык эле айта алам. Анткени инфраструктура бар. Операторлор сарптаган инвестициянын натыйжасында пайда болгон бош тармактар, зымдар көмүлгөн жолдор турат. Ошондуктан бул тармактарды ижарага алуу гана керек. Дата борбор иштеп жатат. Жыйынтыгында бул процессти башкаруу жана системалаштыруу гана калат. Менимче дал ушул өкмөт үчүн кыйынчылык жаратып жатат. Ал жердегилер долбоорду ким кантип ишке ашырарын түшүнө албай турушат. Сиз Кыргызтелекомду долбоорго кошуу аракети болгонун жөн жеринен айткан жоксуз. Бул да жакшы идея болчу. Акылдуу өлкө концепциясы иштелип чыккан. Өкмөт долбоорду колдогон. Бирок компания жетекчилигинин тез-тез алмашуусунан долбоор кыязы арабы калды окшойт.
Из-за частой смены руководства, мне кажется, тоже проект завис.
Өкмөттүн ошол мурдагы же азыркы жетекчилеринен кимдир бирөө сизге кеп кеңеш сурап кайрылдыбы? Анан ушул акылдуу шаар долбоорунун кайсы бөлүгүн жергиликтүү компаниялар ишке ашыра алат?
Значит, я не скажу за всех, но мне лично не обращались.
Башкалар тууралуу айта албайм, мага бул боюнча эч ким кайрылган жок. Балким алар шаар боюнча жайылган оптика була тармактарына ээ болуп отурган байланыш операторлоруна ижарага алуу боюнча кайрылышкандыр. Ошолорго кайрылышкан деп ойлойм. Эгер Huawei же башка бир компания долбоорду ишке ашырууга умтулса, кандай болгон күндө да алардын системасы ушул компаниялардын инфраструктурасына жармашып гана иштей алат.
Ляжет на инфраструктуру этих компаний.
Ал эми ушул Huawei менен кызматташуу эмне үчүн майнапсыз аяктады деп ойлойсуз?
Я точно вам не смогу сказать, потому что я текст договора не читал.
Келишимдин текстин окуган эмесмин, ошондуктан ал тууралуу айта албайм. Бирок ачыкка чыгып кеткен айрым маалыматтардан жана жаңылыктардан улам, менин пикиримде өкмөт менен Huawei экөө бирин бири толук түшүнө албай калышты окшойт. Кыязы өкмөт кытайлык компанияга өтө эле чоң үмүт артып, ал эми Huawei коммерциялык компаниясы кыязы бул ишке жеңилирээк мамиле кылып, өзүнүн кызматы менен товарын сатып өткөрүүгө кызыкчылыгы болду окшойт. Принцибинде аны бул аракети үчүн күнөөлөш кыйын, анткени ал коммерциялык компания, ал өзүнө пайда табууну көздөйт. Анын үстүнө алар келишимдин негизи боюнча ишти аткаруунун мөөнөтү боюнча макулдашкан деле эмес болушу керек. Баарыбыздын эсибизде премьер-министр январдын аягы деп айткан эле, мына азыр март аяктап баратат. Эм күчө видео байкоо жүргүзүүчү камералар жок. Мүмкүн алар долбоордун концепциясын, тапшырмаларын, мөөнөтүн так аныктабай калышкандыр. Анан да өкмөт Huawei компаниясынан жаңы пункттар менен мөөнөтүн күткөн болуш керек. Тигилер аны беришкен жок. Ошондон улам кыргыз тарап келишимден чыгып кетти.
Какие-то, ну, новые, наверное, соглашения, какие-то сроки ждали, те не дали, и потом кыргызское правительство вышло из соглашения.
Биздин компаниялардын адистердин күчү менен долбоорду ишке ашыруу боюнча өкмөт менен кызматташтык кандай болушун каалайт элеңиз? Анан бул кызматташтык эмнеден башталышы керек?
Вот как я до этого уже говорил, значит, скорее всего, мы правительство сейчас не будем обращаться.
Биз азыр өкмөткө кайрылбайбыз. Биздин колубузда конкреттүү эмнелер бар экенин алга ичара такта алышыбыз керек. Кийинки аптада мен компаниялардын жетекчилери менен жолугушууга аракет кылам. Биз жеке компаниялардын колунан эмнегелерин так билип, анан биз эмнени сунуш кыла аларыбызды түшүнүп алышыбыз керек. Негизи биз көп эле нерсени сунуш кыла алабыз. Ага чейин ал компаниялардын макулдугун алышыбыз зарыл. Анткени айрымдар бул ишке катышкысы келет, башкалары таба турган пайдасын ойлойт. Тармактарын кымбат баага ижарага бериши мүмкүн. Дагы башкалары буга катышкысы деле келбеши мүмкүн. Долбоорго катышууга кандайдыр макулдук алып, жеке компаниялардын ролун түшүнгөндөн кийин гана биз өкмөткө кандайдыр сунуштар менен бара алабыз. Азыр болсо өкмөткө жеке компаниялардын макулдугун албай, алардын мүмкүнчүлүгүн билбей туруп бир нерселерди сунуш кылганыбыз туура эмес болуп калат.
Согласие и, ну, как бы возможности всех частных компаний.
Ошол долбоорго катышууга кызыккан жергиликтүү ишканалар жетиштүү деп ойлойсузбу?
Да, я думаю, достаточно будет.
Ооба, жетиштүү эле болот го деп ойлойм. Кандай болгондо да бул бекер жасалчу иш эмес. Башкача айтканда, биз долбоордун баасын арзандатыш үчүн айрым бир жеңилдиктерди сунуш кылабыз. Бирок кандай болгондо да мунун баары акчага байланчу нерселер. Адистер тартылат, инфраструктура пайдаланылат дегендей. Биз кандай иштерди аткараларыбызды аныктагандан кийин сунуштарыбызды өкмөткө беребиз. Эгер ал биз менен иштешүүнү чечсе, баары жакшы болот. Анан биз өкмөт өзүнүн токтому менен жооптуу адамды дайындашын сурайбыз. Азырынча мен андай кишини көрө элекмин. Себеби бул процессти жөндөп кетүү лидердин жоктугу чоң проблема болот. Долбоорду башкаруучу долбоорду жетектеп, процессти көзөмөлдөп, иштин сапатына, бюджетке, иштин жыйынтыгына жоопкер болушу зарыл. Анан да тийиштүү укуктарга ээ болушу абзел. Эгер биз коопсуз шаар долбоору тууралуу кеп кылсак, көбү салынчу айыппулдарга нааразы болушу ыктымал. Кимдир бирөөлөр ал чечимди сотко берип калыстык издейт. Жеке компанияларга мындай шартта иштөө кыйын. Ошондуктан эч ким андай ишти аткарууга кызыкпайт. Ошон үчүн баардык укуктарга ээ болгон жана жооптуу адам болуш керек. Алар бул процесстерди жөндөп турушу зарыл.
Со всеми правами, которые этим процессом будут руководить.
Маалымат технологиясы боюнча Адис Эрмек Ниязов менен Элиза Кененбаева маектешти.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү кебер кабарлардын учкай мазмуну. Евробиримдик өлкөлөрү жана АКШ орус дипломаттарын чыгарыш шаарын жарыялашты. Бул кадам Британияда мурдагы орусиялык тынчынын уландырылышына байланыштуу жасалууда. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды. Өзбекстанда укук коргоочу активист Мусажан Бобожонов экстремизмге байланыштуу айыпталып 3 жылга шарттуу кесилди. Кыргызстандын аскер прокуратура коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетин жана анын бөлүмдөрүнүн кызмат адамдары бюджеттен чоң суммадагы акчаны мыйзамсыз сактаганын аныктады. Түркмөн бийлиги жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо жарандардын 91.7% добуш берүүгө катышканын жарыялады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. 2016-жылы ишке кирген мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 100 000 жакын келишимге жетишти, бирок компания 2016-жылы 24 миллион сом чыгашага туш болгону белгилүү болду. Эксперттер Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу системасы жолго салынбаганын айтып келишет. Апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында өлкөдөгү турак жай камсыздандыруунун абалы жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Атбаш районунун тургуну Эркежан Исакованын үйлөсү 2016 жылы жаң үй курушкан. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жөнүндө ар кандай жарнамалардан угуп, жаңы бүткөн тамын дароо камсыздандырып койгон экен. Бул тургун жаратылыш кырсыктарынан тамы жабыркаган учурда мамлекеттен жардам алам деген ишеничте.
Эмне үчүн камсыздандырдык деген кетиши мүмкүн? Биз үйдү кийин эле салганбыз, жаңы эле үй да. Бирок жана андай табият жаратылыштын кырсыктарына ишенич жок да. Кайсы күнү болсо ушундай. Азыр көп эле болуп жатат. Өткөндө мисалы үчүн бир үй кулап калган экен, ошондо ошол азыр МЧС төлөбөй калбадыбы? Мурдагыдайчы, калыбына келтирбей. Анан ошо камсыздандыруудан өтпөгөн үчүн азыр өздөрү кыйналууда да, бир тааныштарыбыз. Ошол себептүү ошол ишенебиз эле, буюрса ал камсыздандыруу бул мамлекеттик компания болуп жатпайбы. Биз 2016 жылы ошол камсыздандыруу компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаган. Атайын Атбашка келишип ошол кандай камсыздандырат, жол жобосун айтышып, анан элди баягы маалымат берип башташканда ошондо эле камсыздандырганбыз. Анан негизинен айыл жергесинде жыл сайын 600 сом төлөнөт экен. 2016 жылдан бүгүнкү күнгө чейин камсыздандырылган да. Ошондой быйыл 2018 жай айларында өткөнбүз, июль айларында. Быйыл ошондо 2018 кайра кийинки 2019 жылы июль айына чейин кайра камсыздандырабыз да, жыл сайын өтүп турабыз.
Анткени менен коомчулукта турак жайды камсыздандырган мамлекеттик компания жөнүндө укпагандар да карбын. Уккандардын арасында деле үй мүлкүн камсыздандыргандар аз санда болууда. Маселен, Ыскыл облусунун тургуну Эрмек Турсунбеков мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ишене бербейт.
Кененби 600 сом, 1000 сом тегерегиндеги үйдү камсыздандырса, мүмкүн эле көпчүлүк, бардыгы сөздөсүндө көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгү бар буну кылгангачы. Бирок ошол нерсенин кайра баягы кайрымы болобу, болбой калабы деген суроо бул жерде толкулатат да, концепциясы жок. Бул биринчиден мамлекеттин мына азыр 600 сомдон төлөсүңөр, мына баланча деген үй бар экен, баланча миллион акчалар чогулат экен, анан статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, же болсо өрттөнүп кетет экен, же болсо баягы жер көчкү болот экен, кар көчкү болот экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен, анан мамлекетке мынчасы калат экен, анан ушул менен арына карай иштеп кетет экен деген бир нерсе жок болуп атпайбы? Анан баягы эми болсо болуп кететтир, болбосо дагы көрө жатабыз да, бир эки жыл акча чогултуп көрөлчү деген бир иш чарада компаниядай сезилип кетип атат да.
Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 2016 жылдан баштап ишке кирген. Бул аралыкта 95 000 камсыздандыруу келишимине жетишкен. Аталган компания Айыл банк, РСК сыяктуу бир нече банктар менен иш алып барышат. Турак жайын камсыздандырган жара ай жергесинде болсо 600 сом төгүп, анын кепилдиги 500 000 сомго чейин. Ал эми ири шаарларда 1200 сом төлөп, анын кепилдиги акчасы 1 миллион сом. Бул компания 2016 жылы өзүнүн казнасына 323 миллион сом түшүрүп, анын 257 миллион сомун чыгымдарга кетирип, таза киреше катары 66 миллион сом табабыз деп турган. Бирок жыйынтыгында 24 миллион сом чыгашага кириптер болушту. Болгон тапканы 14 миллион болсо, чыгашасы 38 миллион сомго жеткен. Мындай маалымат эсеп палатасынын быйылкы чыгарган отчетунда жазылган. Бул абалда компаниянын камсыздандыруу ишин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бурул Калматова мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде мындай убыток деп айтылат экен да, биз биринчи жылы ачылгандан кийин көпчүлүк түшүнө бербейт, но страховой компаниянын основной иши бул реклама. Реклама болбосо иш жүрбөйт да, негизи ошого көбүрөөк акчабыз кетип калды. Анан биз региондорго филиалдарды ачтык, кем поступление азыраак болду да, анан анын үстүнө бири вообще эле камсыздандыруу компаниялары ачылганда биринчи 2-3 жылдын ичи убыточный деп айтылат, бирокчу акча жок болуп кетпейт. Себеби дегенде жана түшкөн акчадан резерв түзүлөт да, резерв сразу налоговый кодекс боюнча расходный часка түшүп калат да, ошонун эсебинен тиги убыточный көргөзүлөт. А так бул акча жок болбой эле ошол резерв деген сумма банктарга, акцияга, депозиттерге коюлат да.
Эки жылдан бери компания турак жайын камсыздандырган 164 жаранга ар кандай кырсыктан улам 17 миллион сом төлөп берди. Таластык Субаканова Гүлкандын үйүн былтыр суу каптап, жарактан чыккан. Бул үй бүлө келишимге ылайык мамлекеттен 500 000 сом алды.
Мен негизи
бул гострактуралуу вообще уккан эмес. Бизде бир конокто отурсак, ошо жана гостракта иштегендердин ичинен бирөө келип калыптыр. Анан сөз кылды ушундай ушундай деп. Анан ошентсем неме деди, страховкамды айттым анда, эртең үйүңүзгө келейин эже, анан келгенден кийин жазабыз дедим. Мейлдин эртесин келди. Былтыр бизде суу каптабад эле. Ага менен бир күн эле ошол үйүбүздөн жаракай кете баштады. Анан строгун карасам меники ноябрда экен. Ноябрга биздики дагы эки ай калды. Анан чалым айтмайм, гострокка звонок этип көрөчүмү, неме кылабы десем, звонок этсе эле эртесин келишти. Бишкектен киши чакыртышты. Алар келип көрүшүп, комиссия сүйлөшүп. Болду ошо 500 000 неме өтүп сертификат берди.
Айрым эксперттер мамлекеттик турак жайларды камсыздандыруу саясатын сындап келишет. Алардын бири экономист Азамат Аптокоров камсыздандырууну мамлекеттик компания жүргүзүп жатканын туура эмес деп эсептейт.
Камсыздандыруу абдан адилеттүү нерсе болуп кетти. Бизде адилетсиз болуп атат. Мисалы үчүн жанакы жер көчкү жүргөн жерлерде самандан жасалган үйлөр алар менен мына Бишкекте турган батирлер бирдей төлөйт да. Бул туура эмес. Себептегенде шаардагы үйлөр булар жанакы өрткө, жер титирөөгө, кырсыктарга алысыраак болот. Мындай өтө эле сейрек дуушар болушат да. Ал эми айылдагылар көбүрөөк болот. Анан айылдагылар ушул эсептен көбүрөөк төлөш керек болуп калат да. А бирок алардын төлөм мүмкүнчүлүгү аз. Ошол эсептен ушул айырмачылыклар келип чыккандан баягындай адилеттүү система болбой жатат да. Болбойт дагы. Ошол эсептен бизде баягы мамлекеттик камсыздандыруу системасы өнүкпөй жатат. Анан негизи мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы керек жок деп ойлойм мен. Себептегенде бул жерде баягындай коррупцияга жол ачылып калат. Дагы деле ошол үчүн мисалы үчүн биз пенсионный фондду көрүп атпайбызбы, социалдык фондду. Дагы деле ушундай мындай көмүскө эч кандай реформа жүрбөйт үстүнөнчү. Ошол эсептен баягы жеке камсыздандыруучу компанияларды көбүрөөк чыгып ошолорго өлбөтүш керек.
Азырынча Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу милдеттүү түрдө эмес. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов эртеби кечпи баардык жарандар үй мүлкүн камсыздандырууга өтүшү керек дейт. Бул ар кандай кырсыктарда мамлекетке дагы, жабыртаркан тарапка дагы жеңил болот. Бирок ал үчүн коомчулукта камсыздандыруу маданиятын калыптандыруу керек.
Негизи бизде менин оюмча мамлекетте баягы мыйзам менен кирген роллор бетте бул өзүнчө бир культура делчи иш алып баруу маданияты да туура айтып атса маданият деп ошондуктан булар бунун баягы күчкө салганда эмес бул жерден берген сунган кызматтын дагы сапатына караш керек анан кийин эң анан кийинки маселе бул эме болуп атпайбы ишеним доверие да канчалык биздин калк дейли ошол мамлекеттик программаларга ишене алат деген маселе да ошо менин оюмча ошол эле чоң эме да көйгөй болуп суроо болуп турат да элдин баарынын эле оюндачы мисалы үчүн мындай алып караганда бир жагы туруп атабыз баалар өтө деле кымбат эмес да бирок ошончолук иштебей бул механизм канчалык жазылып чыккан сонун анан элдин маданияты калыпталыш керек ошол нерсеге эле даяр болуш керек билиш керек ушул нерсенин аркасынан мисалы үчүн чындап эле бир кырсык келсе бир нерсе болсо булар баягы акчасын ала алат чыгара алат дегендейчи
турак жайын камсыздандыруу европа өлкөлөрүндө бир топ жылдан бери иштеп келатат аларда үй мүлктү камсыздандырган жеке ири фирмалар дагы иш жүргүзөт камсыздандыруу экономикалык мамилелердин бир түрү десек болот турак жайды камсыздандыруу үчүн тамдын баардык документтери толук болушу керек келишимге ылайык кандайдыр бир кырсыктарда компания кардар тарткан чыгымды төлөп берет токтосун шамбетов азаттык
азаттык радиосунан берүүбүздү сөз дайра түрмөгүнөн улантабыз микрофондо шайлообек дүйшөев
бети ачылуу дейт айыбы кылган кылмышы ашкереленүү элге дайым болуу дегенди түшүнтөт арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт экинчи мааниси эч нерседен тартынбай уялбай калуу тике кароо турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт бети бозорбоо деген сөз бар бул эч уялбоо кебелбөө дегенди түшүндүрөт бети бозорбой туруп басып кетти дейт бети калың дегенде түшүнүк бар уялганды билбеген уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн эч нерсени тоготпогон кенебеген кишиге айтылат бектендин бети калың экен миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын долтурат дейт беш колун салуу дейт коомдук мүлккө башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт беш көкүл деп коет эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт беш өрдөгүн учуруу дейт бул калп айтуу жалган айтуу деген эле сөз депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт бешигин термету дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенде эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт.
Шалибек Дүшеевдин сөздөрү түрмөгү менен бул жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.